Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední prázdninový meteor je tu.
Příjemný poslech vám přejí
Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Dvě sopky v sousedství, Mítina a Železná Hůrka.
Čáp Venda se bude strachovat o Julinku.
Válka s mloky.
Jak dobře známe velemloky.
Zahynul další čáp s vysílačkou. Hynek. Do Chebska.
Na samotné hranice s Německem.
Nás zavede naše dnešní
putování po sopkách. Naposledy se vydáváme do dávné historie naší země, i když dnes navštívíme nejmladší české sopky.
Naším průvodcem opět bude vulkanolog Vladislav Raprych z České geologické služby.
Dorazili jsme do obce Mítina, nedaleko Chebu. A poté, co jsme nad Mítinou, se dostali na rozcestí Mítina, kde se kříží několik cyklostezek a červená turistická značka. Tak se vydáváme právě po červené zpátky jakoby směrem na Cheb a míříme k vulkánu, který je tady před námi, před našimi zraky trochu skryt. Tenhle ten výlet míří za vlastně vůbec nejmladšími sopkami, za nejmladšími erupcemi v Čechách. A k téhle sopečné aktivitě docházelo před méně než 500 000 let. Dlouho se vědělo o existenci komorní a železné hůrky, ale velice nedávno byl objeven ještě třetí vulkán z téhleté velmi mladé skupiny kolem Chebu. A my tady kráčíme mezi poli a zdá se, že kolem nás žádná sopka není. Nic tady nečiní, tak jak jsme se mohli kochat v Českém středohoří nebo v Českém ráji. Ale ten les, co máme teď po levé ruce, ten roste ze sopečného kráteru Mítina. Takže vidíme, že sopky nemusí tvořit jenom nějakou výraznou morfologii, ale že někdy naopak tvoří pouze díru v zemi. O té sopce se dlouho nevědělo právě proto, že vlastně není vůbec vidět a objevena byla díky měření fyzikálních vlastností země v tomto místě. Měřila se variabilita zemské gravitace a magnetického pole, protože při tomhle typu erupce dojde vlastně k načechrání hornin a v tom místě najednou je nepatrný pokles gravitace. Nesmíme si to představovat tak, že kdybychom se tam vážili, že z 96 kilo bychom najednou měli 82. Je to opravdu nepatrná změna, která se zaznamenává velmi citlivými přístroji, ale právě tato drobná změna nám indikuje, že tady došlo k takovéhle explozivní erupci. Jo, tady vlastně máme kousek, kdy nám ten les ustupuje. Blížíme se tady k posedu.
Tak to je pěkný poznávací místo, ten posed, protože vlastně jinak se tady těžko dá orientovat podle něčeho jiného.
Vlastně od toho posedu to je jediné místo pořádné, kde budeme mít opravdu výhled přímo do toho kráteru.
Tak, lezeme nahoru na posed. Držet se jednou rukou a druhé mikrofon není tak jednoduché. No, tak
se skrčíme do závětří za prkna.
Jestli to půjde.
Abych se ještě rád vrátil k tomu, jakým způsobem byl objeven. Co to znamená měření magnetického pole? Jak se to měří?
Tak, magnetické pole, na to je měřící přístroj, který má sondu, ve které se uvedou protony do rotace. Ten přístroj vlastně měří, jak dlouho trvá, než magnetické pole Země v tom místě ustálí ty protony do nějaké stabilní pozice. A tahle ta metoda nám je schopná říct, jestli je pod námi nějaká magneticky kontrastnější hornina. Většinou ty čediče mají velký obsah magnetitu, chovají se jako velmi kontrastní horniny pro to magnetické pole, takže právě při měření těch změn magnetického pole je možné říct, jestli je tam nějaká žíla, nějaký přívod do toho vulkánu vyplněný čedičovou horninou.
No a když ten kráter je tedy známý takovou krátkou dobu, tak to znamená zároveň, že se o něm ještě velice málo ví?
Přesně tak. Prostě je to jednak důkaz, jak málo se stále ví vůbec o geologii v Čechách. Byť třeba výzkumy probíhají 200 let, tak stále je co nového objevit. Stále se objevují nové a nové věci.
Takže co o tom kráteru můžeme říct?
Tak víme, že k té erupci tady došlo asi před 300 000 let a víme, že ten vulkán je márový vulkán, takže tu explozi tady vyvolal kontakt magmatu, stoupajícího magmatu s nějakým podpovrchovým zdrojem vody. A právě šoková reakce na kontaktu magmatu s tou vodou prudce ve zlomku vteřiny přemění vodu na páru, která má mnohonásobně větší objem. Vlastně to vytváří takovou explozivní reakci, která roztrhá okolní horniny, vyvrhne je ven a vytvoří takový trichtýřovitý kráter, který tady vidíme. A to je ten důvod, proč je tady díra v zemi a není tady nějaký kužel, nějaký zbytek sopky, něco, co by čnělo nad krajinu.
Dobře, tak jdeme dál.
Tak,
jdeme se podívat na...
na železnou hůrku. Tam je toho víc vidět, tam. Tak, jdeme se tak koulet dolů.
Doufám, že to koulení nebude doslova. Hop. Došli jsme na celý kilometr asi po takové zpevněné cestě.
Téměř k německým hranicím, tak je tady značená odbočka na železnou hůrku, na pěšinu, která vlastně vede po okraji pole. Tak se můžeme vydat vzhůru na železnou hůrku. Tak jsme dorazili do lomu, do opuštěného lumku na železné hůrce a vidíme tady krásné odkryvy v těch sopečných uloženinách. A dokonce, když se tady podíváme, tak vidíme, že ta sopka měla minimálně dvě etapy toho vývoje. Vidíme v té nižší části takové spíš hnědé, zvrstvené uloženiny a na nich nesouhlasně spočívají, nebo s takovou seříznutou hranicí spočívají takové masivní černé sopečné strusky. Ta spodní hnědá část nebo ty vrstvy s těmi hnědými sopečnými vyvrženinami, ty obsahují velké množství útržků tady okolních krystalických hornin, toho podloží té vlastní sopky. A je to vlastně etapa, kdy ta sopka začínala být aktivní, kdy si vlastně vytvářela nějaký jícen a samozřejmě byla tam nějaká voda, která zase tou přeměnou, bleskovou přeměnou na páru trhala ty podložní horniny. Proto vlastně v těchto raných fázích té aktivity se uložily tyhle rezavé vrstvy s velkým množstvím útržků těch podložních hornin a teprve později při té pokračující sopečné aktivitě nám převládají ty velké útržky čedičových strusek.
Z těch sopek, z těch zbytků po sopkách, co jsme zatím viděli, tady mám pocit, že ten materiál, ten černý je takový hodně porézní a sypký. Čím je to způsobeno, že to je vidět zrovna tady, takhle dobře?
Je to hlavně dáno tím, že tohle je ze všech lokalit, které jsme v rámci toho seriálu navštívili, je to úplně nejmladší sopka. A neprodělala žádné zvětrávání, žádnou kompakci tím, že by se na těch uloženinách usadily další horniny. Je to to nejčerstvější, co vlastně máme.
Nejčerstvější z toho geologického pohledu a kolik je to let?
To se stále ještě vědci dohadují, jak je to přesně se stářím železné hůrky. Problém je, že ten materiál, sopečný materiál, je vlastně ta černá struska, stále obsahuje velké množství drobných útržků těch krystalinických hornin. A při těch analýzách toho stáří tyhle ty krystalinické horniny, které jsou přes 300 milionů let staré, tak i v tom malém množství nám vlastně způsobují výraznou kontaminaci. My se tady díváme na stáří zhruba 150, možná 200 tisíc let. Není to úplně jednoznačné. A když tam je i byť malé množství materiálu, který je starý 340 milionů let, tak samozřejmě i malé množství nám vyvolává velkou odchylku v tom výsledku.
Takže tím, že v tom je materiál, který je starší, tak to narušuje měření stáří toho mladšího materiálu. Já jsem si totiž myslel, že vy víte, která z těch hornin je stará. Takže prostě vezmete si vzorek takový, abyste měli jenom tu mladou, jestli si rozumíte.
Půjdeme se podívat na tu horninu. My jsme se i o tohle to snažili. A ono to nikdy není úplně jednoduchý. Když si tady vezmeme kousek, jakýkoliv kousek, nějakou sopečnou bombu, tak to, co v ní vidíme, je spousta takových bílých útržků, někdy přecházejí do zelené. A to jsou právě úlomky těch podložení hornin. Vidíme, že jich je tady opravdu velké množství a mnohdy jsou velmi droboučké. A někdy jsou téměř rozpuštěné do té okolní horniny.
Ano.
Takže to představuje ten největší problém při přesném určování stáří železné hůrky.
Dobře, a když teda z toho odlomíme, no, ono to nejde tak jednoduše, jak to vypadá.
On je pevný.
Porezní to není.
Čedič je pevný, porezní, ale stále je pevný. Ale můžeme tady si vzít jakýkoliv menší úlomek. Krásně to šustí, jak když člověk opravdu kráčí někde po aktivním vulkánu. Pak další krásnou věc, tady vidíme ty zelené, krásně lesklé zelené olivíny. Tady taky, tak ty patří do toho magmatu, ale právě všechny ty bílé útržky to nabrala ta erupce vlastně až v té kůře tady v tom těsném podloží té sopky. Takže tohle je opravdu lokalita, kde člověk přijde a myslím, že každému, kdo na nějaké činné sopce byl, jasné, že tohle je opravdu zbytek sopky, protože to tady dýchá pomalu. Kdyby tady trošku se kouřilo z toho svahu, tak uvěříme, že to je stále činná sopka.
Nově objevený kráter Mýtina a známá železná hůrka jsou od sebe, co by kamenem dohodil a určitě stojí za návštěvu.
Za sopkami po Čechách jste se mohli vydávat s Meteorem každou červencovou a srpnovou sobotu. Náš seriál končí, ale stejnojmenou knihu Za sopkami po Čechách vulkanologa Vladislava Rapricha tu si můžete koupit i nadále.
Nebo máte stále šanci vyhrát v naší letní soutěži, která pro Meteor netradičně nespočívá ani tak ve vašich znalostech jako dovednostech. Už máte jediný den na splnění následujících 9 úkolů.
První úkol: vyfotografujte se s nápisem Meteor u co nejvzdálenější sopky, měřeno od budovy Českého rozhlasu v Praze. Sopka může být aktivní, vyhaslá nebo jen pozůstatek sopky.
Druhý úkol. Navštivte kteroukoliv sopku a natočte na ní co nejoriginálnější video.
Třetí úkol. Složte báseň se sopečnou tematikou. Minimální rozsah 16 veršů.
Čtvrtý úkol. Nakreslete sopku. Technika, pojetí, všechno libovolné.
Pátý úkol. Zažili jste kdykoliv v minulosti nebo letos něco zajímavého na sopce? Napište nám o tom příběh. Minimální rozsah 1 strana, 3000 znaků.
Šestý úkol. Ukryjte jméno sopky do věty. Věta v českém jazyce musí dávat smysl a přitom musí obsahovat název sopky, kterékoliv na zemi.
Sedmý úkol. Navštivte co největší počet sopek nebo sopečných pozůstatků v České republice a vyfotografujte se s nimi s nápisem Meteor.
Osmý úkol. Zaspívejte píseň se sopečnou tématikou a svou nahrávku pošlete. Text musí být nový, buď složte zcela novou píseň nebo přetextujte již existující melodii.
Devátý úkol. Odpovězte na 3 otázky. Jakou má nadmořskou výšku nejvyšší vrchol sopky v České republice? Kde je v České republice největší sopečný kráter? Jak se jmenuje a jak je stará nejmladší sopka v České republice?
To je našich 9 soutěžních úkolů. Nejlepší řešitel každého z nich vyhrává knihu Vladislava Rapricha Za sopkami po Čechách, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Grada.
Nemusíte plnit všechny úkoly, stačí si vybrat jediný, ale s počtem splněných úkolů roste šance knihu vyhrát.
Na splnění kteréhokoliv úkolu jste měli celé období července a srpna. Pokud jste nám ještě své výsledky nezaslali, je nejvyšší čas. Uzávěrka soutěže je už zítra, 31. srpna o půlnoci.
Vyhlášení výsledků proběhne v nejbližším Meteoru, to jest v sobotu 6. září. Splněné úkoly zasílejte elektronicky na meteor@rozhlas.cz. Klasickou poštou to už bohužel nestihnete.
Je na čase věnovat se dalšímu osudu našeho čápa Wendy, jehož život sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem.
Na rozdíl od čápů z Makova nejde o skutečného čápa, ale to, co se děje v jeho životě, zejména v dnešním dílu, to se čápům stává i ve skutečnosti.
Před 2 týdny jsme byli svědky kroužkování Wendových potomků. Dnes je čeká jedno velké nebezpečí.
Je červenec.
Ahoj, tady Wenda, letecký instruktor Wenda. Naše čapí děti už nejsou děti. To by se urazili, že jim tak říkám. Je to mládež a učí se létat. Ale chovají se přitom stále jako děti. Sledoval jsem Elišku, jak nadskakuje na hnízdě a mává křídly. Nebo Julinka, když foukal vítr, roztahla křídla a chvilku se i vznášela, ale pak kecla zase na hnízdo. Ale pozor, pozor, Vojta teď roztahuje křídla a chce. Je, on skočil a letí. Pěkně, Vojto, no zaber, musíš držet rovnováhu. No, je, no a je na louce, no. To bylo ale tvrdé přistání, chudák.
No jo, první lety mladých ptáků většinou skončí poměrně tvrdým přistáním, přestože je let pro ptáky vrozený, nemusí se ho učit vyloženě, jak mávat křídly, nebo že mají při letu mávat křídly, podobně jako batolata nikdo neučí, aby používali nohy, aby se na ně postavili, ale tu koordinaci přesnou, tak jako když se batole učí chodit a postupně běhat, tak podobně se musí zdokonalovat i mladí ptáci v letu. Takže ty první lety bývají kostrbaté a ne vždycky úplně šťastné, ale pokroky dělají mláďata velice rychle.
O 2 dny později.
Už letají všichni. Vojta, Eliška i Julinka. Ale jsou to motovidla. Pilotní zkoušky by určitě neudělali. Jestli jsem takhle ze začátku lítal i já, to se nedivím, že na mě táta dohlížel. No vidíte, no a teď to dělám sám. Obdivuju jejich výdrž. Tolik startu a přistání, tolik mávání křídly. No, snaží se. To je musím pochválit. Hoho. Eliška a její nejtěžší úkol dne. Návrat na hnízdo. Výborně, výborně. Pozor na vítr. Doprava. Zatoč. Brzdi. Je. No, teda to bylo vofous.
Tak se Eliška na hnízdo trefila, to je fajn, protože čápy jsou jedni z menšího množství ptáků, kteří se na hnízdo vracejí i po vyvedení. Není to úplně obvyklé, většinou to hnízdo je pro ně dost nebezpečné místo, když si vezmeme drobné ptáky, jako je kos nebo červenka, protože jednotlivá mláďata v podrostu se snáze skryjí a lépe uniknou predátorovi, než když na ně čekají na hnízdě doslova jako na talířku. To pro čápy neplatí, čápy mají hnízdo bezpečné, navíc těm velkým čápatům už opravdu ze strany predátorů příliš nebezpečí nehrozí, takže na hnízdo se vracejí, rodiče jim tam nosí potravu a dokud jsou na ní mláďata závislá, tak to hnízdo pravidelně navštěvují.
O týden později.
Pokrok, velký pokrok udělali naše děti s létáním. Takže teď hurá na lov. Vojto, Eliško, Julinko, letíme k rybníku. Ale pozor, pozor, je mlha. Mlha je hrozně zrádná. Všechno je vidět na poslední chvíli a něco není vidět vůbec. Třeba ty hloupé dráty. Takže co uděláme? Poletíme vysoko. Už tam budeme. Julinko, A je to tady. Narazila do drátu. Spadla na zem. Julinko! Má zlomené křídlo. Je to je konec. Teď umře.
Bohužel se čápům stávají takovéto věci. V naší velmi industrializované krajině to není bohužel nic neobvyklého. Julinka měla to štěstí, že do drátu v uvozovkách jenom narazila, že si nesedla špatně na nějaký sloup a nedostala zásah elektrickým proudem, protože to většinou pro ptáky bývá ještě mnohem horší zranění, pokud vůbec takové zranění přežijí. Pokud by skutečně měla zlomené křídlo, tak je to ale stejně velice špatné, protože pták, který nemůže lítat, je skutečně odsouzen dříve nebo později ke smrti.
Ten týžden.
Julinko, co s tebou bude? Jak jsi padala, lezl po stožáru do drátu nějaký divně oblečený člověk a když tě viděl, utekl. Ještě že tak, jinak by si mu neuletěla. Ale co je to za hluk? Auto? Ten člověk si veze posily. Vylezli z auta a snaží se Julinku obklíčit. Julinko, uteč! Co jí to hazí na hlavu? Hadr? A je konec. Chytli ji a cpou do auta.
Hadr na hlavu, to je úplně nejjednodušší a nejlepší způsob, jak chytit zraněného ptáka a platí zdaleka nejenom pro čápy. Ono chytit takového čápa nebo i menšího ptáka, i když mu chceme pomoct, není úplně jednoduché, protože ten pták neví, že mu chceme pomoct, bojí se nás a právě tím, že mu zakryjeme oči, něco na něj hodíme, tak se k němu dostaneme poměrně snadno. Druhým důvodem v případě toho čápa je i to, že je dobré se držet trošičku z dosahu jeho zobáku, přece jenom je to velký pták a zásah zobákem do oka zachránce by nemusel dopadnout dobře ani pro toho zachránce.
Stejný den.
Co bude s Julinkou? Sledoval jsem auto. Neodvezli ji daleko, je to nějaká divná zahrada v sousední vesnici. A co je tady obyvatel? Káňata, rolísy, poštolky, ale všichni v klecích. A tamhle je srdec a tohle, no, to je vidra. No, nestěžuju si. Ti, co nám loví naše myši a ryby, jsou tady zavření, ale bohužel stejný osud čeká. Asi Julinku.
S Julinkou jsme se dostali na záchrannou stanici, to je místo, které asi většina posluchačů bude znát, tedy místo speciálně zřízené proto, aby se tam pomáhalo ptákům a zvířatům, kteří se dostali do podobných potíží právě jako Julinka. No a uvidíme, jestli to zranění bude tak vážné, že tam bude muset zůstat už napořád, anebo jestli se jí podaří vypustit zpět do přírody. Samozřejmě snahou všech záchranných stanic a všech, kdo o zraněné ptáky pečují, je, aby se to zvíře co nejdřív mohlo vrátit do přírody.
Ten den.
Musel jsem se letět nažrat, ale už jsem zase tady u té divné zahrady plné zvířat. Kde pak je Julinka? Kam ji zavřeli? Tamhle je. Ale co to je? Ona má křídlo omotané čímsi divným. Chudinka. Pochroumala si křídlo, jak vrazila do drátu a ti lidé jeho ještě navíc strčili do nějakého futrálu. Ale pozor, ona není v kleci. Může volně chodit po zahradě a ty lidi dokonce krmí. No tak tomu já nerozumím, o co jim jde.
No, ošetřování ptáků není vůbec nic jednoduchého, kromě toho, že většinou jde o jemné kůstky, jemnou chirurgii. Tak navíc těm ptákům se to nelíbí. Oni nespolupracují tak, jako pacienti v nemocnici. Nechápou, že jim chceme pomoct, snaží se všelijaké obvazy, dlahy, všeho se zbavit, sundat to dolů. Nicméně lidé, kteří to dělají pravidelně, tak mají své postupy a své finty, jak i takového čápa přesvědčit, aby tu dlahu po nezbytně nutnou dobu na sobě vydržel.
O týden později.
To se mi ulevilo. Jak já jsem rád. Julinka se nám vrátila. Lidé ji sundali ten bílý futrál, dovezli ji až k nám pod hnízdo a Julinka zamávala křídly a už byla doma. Děkuju vám, lidi. Váš Venda.
Julinka měla štěstí. Narazila sice do drátu, ale následná péče člověka ji zachránila.
To skutečný čáp Ondra, který se narodil v záchranné stanici v Makově a měl vysílačku, dopadl hůř. Ten do drátu nenarazil. Ten si sedl na sloup a zabil ho elektrický proud.
Ale dost smutných vzpomínek. Život čápa Vendy je přeci jen veselejší.
Jak se vede Vendovi a jeho rodině? To v podání Jiřího Lábu se uslyšíme zase za 2 týdny. Válka s mloky. Ta dnes skončí. A jak dopadne?
Haló, to nemůžete.
Co nemůžeme?
Kdo to mluví?
Já, autorské právo. Válku s mloky nemůžete dát na internet ke stažení.
Aha, tak. To je nám líto.
Asi s tím nic nezmůžeme.
Omlouváme se, naši internetoví posluchači, ale jak jste slyšeli od samotného autorského práva, válku s mloky neuslyšíte.
Pokud si ji chcete poslechnout, můžete si ji zakoupit v prodejně Radioservisu.
Správně. A teď už můžete pokračovat dál.
My se vydáme do pražské zoologické zahrady, kde žije 5 velemloků, tedy druh, který se stal předlohou Čapkova románu.
Také vám vrtá hlavou, jestli by mloci, tedy velemloci, nemohli přeci jen být pro člověka nebezpeční. Jejich chovatele Petra Velenského jsem se zeptal, jak dobře jsou velemloci pro zkoumání.
Velemlok japonský je předmětem intenzivního zájmu japonských a amerických vědců, několik desetiletí a úroveň znalostí o tomto živočichu je poměrně vysoká. Vzhledem k tomu, že oba dva velemloci v 70. a 80. letech zaznamenali prudké úbytky stavu, tak zejména v Japonsku se snažili něco s tím dělat a prozkoumat tamní populaci. Čili těch poznatků z Japonska máme poměrně dost. Předpokládáme, že japonský a čínský velemloc jsou si hodně blízcí, takže to, co zjistili japonští vědci, často říkáme i o čínském velemlokovi. V poslední době i čínští vědci přicházejí s novými a novými poznatky o čínském velemloku, takže se zdá, že to zvíře pomaličku začíná být známé. Ale na to, jak velký a spektakulární živočich to je, tak těch znalostí pořád je překvapivě málo.
Pokud by někoho napadlo velemloka sníst, nebo chovat doma, nebo ho jít lovit, tak na to může rovnou zapomenout. Velemlok je chráněný.
Velemlok je kriticky ohrožený, čili má ten, no ještě máme kategorie vyhynulý v přírodě, tam se pomaličku také blíží, bohužel. Čili velemlok patří k těm nejkritičtěji ohroženým zvířatům. Má to dvě příčiny. Jednak je velemlok v Číně tradiční pochoutkou. Máme data z jedné prefektury, jedné provincie z 60. let, kdy prostě se na tržištích nabízelo třeba 60 tisíc kilogramů mlčího masa ročně. Potom v průběhu 10 let ta nabídka prudce poklesla a to je vždycky varující signál, že vlastně, když obyvatelstvo místní, které žije stejným způsobem a nějakým způsobem využívá ta zvířata, najednou se k ním nemůže dostat, tak je vidět, že prostě je zlé. A k tomu došlo v 70. a 80. letech. Číňané začali velemloka chránit, začali velemloka produkovat na farmách pro konzumní účely, ale ten chov na farmách v případě velemloků má zaprvé četná úskalí, protože to není jednoduché je přivést k rozmnožování umělým způsobem. Oni se snaží, tak jako u ostatních obojživelníků to jde, je přivést k rozmnožování hormonálně, hormonální cestou, či to není vlastně přirozené rozmnožování. A bohužel také se zdá, že chovem na farmách nepoklesla poptávka po divoce žijících velemlocích, byť jsou velice drazí momentálně, protože zkrátka velemlok žijící v horském potoce má jakoby větší hodnotu, řekněme biologickou, zdravotní pro své konzumenty, než ten velemlok odchovaný na farmě. Či budoucnost velemloku rozhodně je velmi nejistá, to byl taky jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro jejich chov.
Držíme palce pražské zoologické zahradě, ať se jejich velemlokům daří. A ať jsou spokojeni oni i návštěvníci.
A děkujeme také jejich chovateli Petru Velenskému, že nám během 2 měsíců velemloky tak důkladně představil.
Pokud si chcete dramatizaci Čapkovy války s mloky poslechnout celou, můžete si ji buď zakoupit v prodejně radioservisu nebo přes internetový obchod.
A nebo toto dvojcédé můžete s Meteorem vyhrát. A k němu ještě jako dárek pražské zoologické zahrady Válku s mloky jako knihu a komiks. Všechny 3 podoby tohoto slavného románu mohou být vaše.
Stačí, když zajdete do pražské zoologické zahrady, která je jedinou v Evropě, kde můžete velemloky vidět a splníte tam naše 4 úkoly.
Úkol číslo 1. Vyfotografujte se s maketou mloka, která je na podlaze velemlokária. Nejoriginálnější fotografie vyhrává.
Úkol číslo 2. Napište nám, čeho se týkají 3 ukázky války s mloky, které v expozici můžete slyšet.
Úkol číslo 3. Odhadněte, kolik litrů vody je celkem v nádržích pro 5 velemloků.
Úkol číslo 4. Napište nám, co vás na velemlocích nejvíce zaujalo.
Všechny 4 splněné úkoly najednou zasílejte na adresu meteor@rozhlas.cz.
Na splnění úkolu máte čas už jen tento víkend. Uzávěrka je 31. srpna.
Zhodnocení soutěže uslyšíte v 1. zářijovém Meteoru 6. září.
Je nám moc líto, že teď musíme oznámit smutnou zprávu.
Ano, je to tak. Zahynul už druhý čáp s vysílačkou. Po Ondrovi, kterého spálil elektrický proud na sloupu vysokého napětí 2. srpna nedaleko místa, kde se narodil, potkal stejný osud i Hinka na jeho cestě do Afriky, a to v Bulharsku.
Hinek letěl přes Maďarsko a Rumunsko se sestrou Bárou. V Bulharsku se ale jeho vysílačka 18. srpna odmlčela. Hinek byl po několik dní nezvěstný.
Co je s Hinkem, to se na žádost českých kolegů vydali zjišťovat bulharští ornitologové.
Voláme do Bulharska. Stojčo Stojčev je z Bulharské společnosti pro ochranu ptáků a vydal se na místo, odkud se Hinek naposledy ohlásil.
Je to zemědělská oblast ve středním Bulharsku, jsou tam pole, kopce. Bohužel, když jsme dorazili na místo, kam ukazovali GPS souřadnice z vysílačky, našli jsme tam Hinka mrtvého. A nebyl sám, nedaleko ležel ještě jeden mrtvý čáp. Oba leželi pod sloupy vysokého napětí. Máme s tím svou zkušenost a hned jsme poznali, že oba čápy byly zabity elektrickým proudem.
Chudáčkové, jak se to přihodilo?
Předpokládáme, že na sloupech chtěli nocovat. Je to běžné chování čápů během tahu do Afriky. Chtějí si odpočinout na stromech, ale ty sloupy jsou pro ně velkým lákadlem a někdy v krajině jediným místem, kde mohou přistát. Pak stačí, aby čáp nešikovně pohnul křídlem a propojí svou kostru s vodičem. Bohužel většina sloupů vysokého napětí v Bulharsku nemá ochranu a nejsou pro ptáky bezpečné.
Co říkáte na Hinkovu smrt?
Je to samozřejmě smutné, velmi smutné. Ale věřím, že smrt Hinka pomůže tady u nás v Bulharsku k tomu, abychom přesvědčili energetické společnosti a lidi, kteří mají na starosti životní prostředí, aby se tím zabývali. S jednou firmou už o tom jednáme a stovky sloupů byly zabezpečeny. Stačí k tomu jednoduché plastové kryty, přes které se elektrický proud nedostane. Snažíme se zabezpečit především sloupy na tahových trasách ptáků. Musíme ale změnit také legislativu.
Tak snad se to změní k lepšímu. Máte v Bulharsku také nějaký podobný projekt sledování ptáků vysílačkami?
Ano, připevnili jsme vysílače na 26 orlů královských a také na egyptské supy a zjistili jsme stejný problém. Více než polovina mladých orlů, asi 60% z těch, co zahynulo, zemřelo kvůli zásahu elektrickým proudem. Ale jsou i veselější stránky projektu. Zjistili jsme, že bulharští orly královští letí přes Turecko do Sýrie. 3 z nich přelétli do Afriky. 2 tam zahynuli, ale jeden se už podruhé vrátil do Bulharska. Satelitní technologie sledování dává vědcům skvělou příležitost zjišťovat úžasné věci ze života ptáků.
Takže do Afriky už pokračují jen čapí slečny, Bára a Zuzka.
Ano, ano. A nechci vám, Kateřino, způsobovat další vrásky, ale vysílačka Báry se neozývala po několik dní.
Špatných zpráv už dnes bylo dost. Osud Báry a Zuzky si necháme na příště. Jejich polohu můžete denně sledovat na naší mapě na stránkách Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Poslední prázdninový Meteor končí. Smutně končí. Příští, už zářijovou sobotu, se těší naslyšenou snad za příznivějších okolností vaši Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.